missiooni kandja. Täna oleme stuudios kahekesi Elari Tamm ja mina Indrek Luide. Ja meil on hea meel olnud rääkida koguduse loomulikust kasvust. Juba mitmed saateid ja täna tahaksin enne, kui me läheme teatud kindlate teemade juurde, lugeda kaks kirja kohta ja esimene kirja koht, mida oleme sageli tsiteerinud ja lugenud on Markuse evangeeliumi 4. peatüki 26. salmist. Ja Jeesus ütles, nõnda on Jumala riik, nagu inimene viskab seemne maa peale ning heidab magama, järkab üles öösel ja päeval ning seeme tärkab ja loob pea, nõnda, et inimene ei tea kuidas. Maa kannab vilja iseenesest, esmalt torast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea sees. Aga nii pea kui vilja on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes. Ja teiseks, Elari, kui sa loeksid Efesuse kirja 4. peatükist.
11-13 salm. Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu üles ehitamiseks, kuni me kõik jõuame usu ja jumalapoja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda.
See on siis missioonikandja saade ja täna räägime põhiliselt kahest teemast. See on siis vajadustel orienteeritud evangelism ja uue teemane võtame sisse armastavad suhted. Kuulame muusikat.
Inside of me, there, upon some distant shore, we want for nothing more than what will be.
missiooni kandja.
See on siis missioonikandja saade ja räägime orienteeritud evangelismist. Esitaksin nii Elari sulle kui ka endale tegelikult ühe küsimuse. Kas meie koguduses on evangeelse tegevuse sisu ja vorm kooskõlas nende inimeste vajadustega, kelle me üritada jõuame? Sa oled ka olnud lühikest ja pikemat aega kuskil koguduses vaimuliku töö peale ja praegu oled mitmes töös. Ja saad vaadata võib-olla veidikene praegu eemalt isegi seda situatsiooni, mis valitseb. Et kas tegelikult meie evangeeliumi kuulutus jälgib meie ümbruskonna ja meie sõprade ringi vajadusi või me lihtsalt teeme midagist?
No ma arvan, et üsna sageli meie tegevus või see, mida me siis praktiseerime ka oma evangeelses töös, on lähtuv sellest, kus me tuleme. Et võib-olla sageli just sellisest vinklist vaadates, et me oleme nii teinud või meie usu isad tegid nii. Ja no taes tahtmata ma arvan, et kõik sellised uuemad või uuemas ajas olevad kogudused vaatavad teiste peale, et näe nii tehti. Ja siis seal võib tekida probleeme, et nüüd need teevad nii ja aga vanasti tehti nii ja miks enam nii ei tehta.
Mis see on siis tegelikult? Mis vanasti tehti?
Võib-olla kui rääkida üldse evangeelsest tegevusest, siis evangeelne tegevus olid evangeelsed õhtud või evangeeliumi nädal, nagu seda nimetati. Ja sellises tüüpilises vormis, kus paremalt või vasakult ees tiib oli meesterahvaid täis ja üks aval kõik üles läksid ja oma sõna ütlesid. Ja nii nagu üsna illuti kuulsin, kuidas siis öeldi, et siis tuli pisarad inimesed ette ja nutsid ja...
See ei päästetud.
Ja vanemad keelt veel kasutades siis võtsid Jumala lapse tunnistuse vastu. Et mina julgen öelda, et paraku arvan ma, et see ei ole vastavuses mitte inimeste vajadustega, vaid pigem sellega, kus me praegu elame, ehk siis ühiskonnaga, ei ole see vastavuses. Meie stiil või vorm on midagi muud, kui see oli aastal 62, 72, 82. Aga vaat see on nüüd võib-olla midagi, millega ei ole arvestatud.
Aga nüüd räägime vanuserühmast. Ütleme, sa ütled, et tänapäeva nagu noorele põlvkonnale enam see stiil ei tööta.
Ma arvan, et selles ei olegi küsimus, et kas nooremale või keskealisemale või vanemale. Küsimus on ikkagi nagu ajakohasuses. Ma arvan, et igal juhul ei saa praktiseerida seda, mis toimus aastal 62 või 72 või 82.
Aga siis võib öelda seda, et ütleme nüüd sekulaarses maailmas on vanemad inimesed vormi muutnud, oma mõtteviisi muutnud, aga kristlased on jäänud oma vormi juurde ja nad tahavad ikka teha nii, nagu on kogu aeg tehtud.
Üks asi on see, et turvaline on praktiseerida või teha seda, kui see on tehtud. Ja teiselt poolt on asju, mis on toiminud ja toimivad ka praegu. Ja võib-olla tõepoolest Jumal tahab ja ütleb kogudusele, et ma tahan, et te selliselt teeksite ja jätkaksite. Aga üldjuhul on näha, et me ei tee neid asju, mis tehti keskajal ja mis tehti enne seda. Me oleme ikkagi praegu 21. sajandis ja teeme seda, mis praegu tehakse, et on näha ju ajast, kuidas asjad muutuvad ja väga, väga reaalselt asjad muutuvad.
Selle mõttes on huvitav nimelt see keskaega. Mul on üks sõber, eile elistin tal just ja ta ütles, et nemad selle kui lõpus lähevad kuskile suurde mõisa ja Tallinnas on olemas või Eestis on selline keskaegklubi. Nad lähevadki nimelt just sellises riides, sellises söögid, mis omal ajal tehti, nii et tegelikult teatud mõttes on selline nostalgia isegi keskaega jõudev. Aga muidugi evangeeliumid me ei saa, see on üks väike grupp ainult, aga me peame vaatama ikka väga suurt hulka, olge, et me neile tahaksime ka võib-olla kuulutada. Kui keegi kogudus tunneb, et ta tahaks keskia klubile evangeelium kuulutada, siis ta peaks ilmselt oma kiriku kujundama keskialiseks.
Ma just mõtlen, et kui me vaatame Jeesuse eeskuju või kuidas Jeesus evangeeliumi kuulutas või seda sõnumit edasi andis, siis seda nagu spetsiifiliselt jälgides, siis see sai edasi antud mõistukõne kaudu just nii, et see inimeste grupp, kes teda kuulas, aru sai. Et küsimus ongi selles, et me võime ju seda sama teha või võime natukene, me võime ju samamoodi mõistukõnesid kasutada, me võime kasutada keski ja mingisugust keelekasutust ja nii edasi. Ja. See ei lähe kohale, ei vanemale, ei nooremale. Just selle tõttu, et loomulikult kontekst tuleb ära tajuda. ja nüüd ongi küsimus, kas kogudus on ära tajunud selle konteksti, kuhu ta on nüüd ütleme siis nüüd hetkel saabunud.
Missiooni kandja.
No kui me nüüd vaatame viimase aja selliseid ärksamaid või evangeelsemaid koosolekuid, mis on põhivajadus, kui me kuuleme, et inimene tuleb kuskil kaugemalt mõne suur koju, kellel on tervendamise and, siis on ju kirikud täis. Tähendab, et evangeeliumi kuulutus me peame rõhuma hakkama inimeste tervise pärast või tervise küsimus.
No kahtlemata tervenemine või terveks tegemine on evangeeliumi üks osa ja oli ka Jeesuse ajal, aga ma arvan, et sellel ei ole suurem osakaal kui tõepoolest sõna levitamisel, mis puudutab uuesti sündi sinu nime taevasse või siis taevasesse raamatusse kirja saamisel või igavest elu.
Aga keda see erutab?
No, see on hea küsimus. Ma arvan, et ega kui me räägime põrgust või taevas, siis sageli see ei eruta paljusid. See on just selline kauge tuleviku muusika, mis ei lähe hetkel kordagi.
Ma mäletan, kui ma ühes kogudses töötasin, siis me korraldasime sellised kord kuus tervenduskoosolekuid ekstra. Iga kuu viimane pühapäev oli meil ekstra välja kuulud tervenduskoosolekud ja me valmistusime selleks. Ja tõesti tegelikult oli tunda sellist kõrgrõhkonda ka vaimulikul teenimisel. Aga ühel hetkel me korraga tundsime ära kogu kogudusega ja eriti juhtkonnaga, et see on väga väär, mida me oleme teinud, et Jumal on just nimelt selle tervendamisega igal koosolekul. Ja hämmastav, kui me selle otsuse tegeme, siis hakkaski just nii toimuma. Aga kui me suunasime teatud fookusesse selle vajadusele, tulid suured, inimesed tulid paljude hädade ja viletsustega. Aga korraga ma avastasin, et see peab kuuluma iga koosoleku ossa ja evangeeliumi kuulutus ka. Ja tõepoolest muutuma hakkas inimeste selline mõtteviis. Ja peale seda hakkas tulema ka inimesi, muide, hoopis rohkem. Nii et tegelikult, kui me nii fokuseerime, sest praegu näeme ka, et üsna tihti inimesed tulevad, kas või suured tegelased, ja nendel on kindel selline fokuseeritud, kas siis tervendamisliin. Ja ma olen väga paljudega rääkinud, ega evangeeliumid seal palju nagu ei olegi nagu vastu võetud, vaid pigem fokuseeritud nagu see tervendamisel ja konkreetsel isikule. Nii kui ta ära läheb, siis on plats nagu puhas jälle ja jälle vaikusmajas. Et kuidas me saaksime selliselt evangeeliumi viia inimesteni ka kogu see liikmine mõtteviisi, et see kogu aeg toimib.
Vaat, siin on nagu see küsimus, et kui Jeesusele öeldi, et näita meile imetäht ja siis me usume, et mõnes mõttes on siin oht jääda nagu rippuma nendest imetegudest või imetähtedest, et siis ma usun, kui need asjad toimivad ja kui üks hetk need asjad ei toimi selliselt nagu me näinud oleme, siis ei ole ka usku. Ma arvan, et see ei ole mudel või see ei mitte mudel, aga see ei ole see, mida Jeesus nagu kuulutas ja õpetas, ka mis puudutas evangeeliumi kuulutamist. Imetähed küll kuuluvad evangeeliumi kuulutamise juurde, aga imetäht enne kõike evangeeliumi kuulutamise juures on see, et inimene pöördub ja saab uuesti sündinuks ja see on suurim ime. Mitte see, et kellegi jalad kasvasid ühe pikkuseks või midagi muud. Ime on see sisemine. Ja siis ongi nüüd see, et see väline vormi küsimus ja see sisemine nagu see muutus, need on kaks asja, mis eksisteerivad, aga ühte, ütleme siis sellise mõttes, see ikkagi seda vormi ei saa üle rõhutada evangeeliumi kuulutamise juures.
No jah, muidugi, aga just see, et kuidas me selle sisu saame, see tuleb kuskilt tulla. Ja.
No sisu, evangeeliumi sisu on ju iseenesest lihtne, see on see, mida Jeesus kuulutas endast ja tulevasest kuningriigist, sellest, et ta sureb ja ülesärkab ja istub isa paremal käel ja ootab siis ütleme seda viimast hetke ja sinna nii palvetab.
Mul on hea meel tegelikult, et viimastel aegadel eriti, ma ei tea, võibolla see on nüüd viimaste aegade märk, et paljud, kellest ma lugu pean Jumala mehed ka väljapoolt meie vabariiki, on tulnud just selle sõnumiga, et koguduste töötegijad, pastorid, otsige isiklikult Jumala palet. Ja mul tundub, et sellest lähtuvalt, kes seda tegema hakanud on nägema hakanud oma ümber liikumist. Ma olen ise avastanud konkreetselt seda, kuidas inimesed hakkavad tulema lihtsalt huvituma evangeeliumist ja Jumalast. Aga nüüd, kui meie räägime sellisest vajadusest lähtuvast evangelismist ja kui kogudusperspektiiv on, aga ka meie isiklik perspektiiv, et kellele me siis seda teeme. Ja ette on panna selline, et millest oleme ka varem rääkinud, et me teeksime selgeks, kes see on, kellele me üldse evangeelium kuulutama peame. Kui inimestele meenub, oleme varemate saades rääkinud, et me peaksime panema lausa võib-olla kirja oma perekonna ja sugulased, kes ei ole päästetud. Ja nüüd me vaatame, mis moodi, mis vormis ja kuidas me peaksime neile evangeeliumi ette viima, nagu, ette söötma.
Mulle tuleb meelde lihtsalt üks näide siia vahele. Kui ma tean, et minu kuulajaskond on näiteks inimesed, kelle on probleeme alkoholiga, ehk siis võib-olla Samaaria mehed, nagu nimetatakse Eestis, on selline organisatsioon, siis loomulikult ma evangeeliumi kuulutades on see palju efektiivsem, kui ma puudutan nagu seda külge, mis puudutab nüüd seda konkreetset pahet või mitte pahet, aga siis sidumist, mis neil on.
Ja.
Et see on võib-olla kõige praktilisem näide just see, mis puudutab seda vajadusest lähtuvat evangeeliumi kuulutamist, sest see on palju isiklikum ja ma arvan, et evangeelium, mis siis puudutab sellist vajadustest lähtuvat, siis ongi just see, et sa tajud ära, mis kontekstis inimene on.
Aga see perspektiivi küsimus, ütleme, kui meie ka, ütleme, kas või nende Samaria meestele räägime kogu, et alkohol on paha ja sidumine sellega on väga paha, aga tundub, et ehk selle perspektiivi näitamine, mis on parem, asendame selle alkoholi ühe teise asjaga. Just. Üks teeb pea sassi, teine annab sama, ma ei tea, see õige sõna on nüüd, aga sama kaifi, aga ta viib taevasse.
No, ma arvangi, et evangeeliumi kuulutamise juures ei tohiks me jääda sellisele tasemele, et ei tohi seda ja ei tohi teist ja sageli kristlusest kui sellisest moraali kogumikust arvataksegi, et see on üks eide kogumik. Ja. Aga ma arvan, et pigem meil on palju jaasid ja teise poolt ütleme siis hoopis nii, et kui sa teid neid asju, siis juhtub nii. Aga kui sa teid neid asju, siis juhtub nii. Et võib-olla selliselt välja tuues on see pisut objektiivsem.
Ma hiljuti kuulsin just siin ka Tallinna pereraadiusse saada, Neemo Raasiku piiblitund oli vist siin, kus ta ütles, et me tihti peale just nimelt ütleme, et ärge, tehke seda kolmandat ja lõptulemas inimesed ei teagi, mida teha vaja on. Tegelikult kristlastena evangeelium kuulutuse me peaksime just seda positiivset rääkima, mitte nii nagu sageli on, et ma olin tohutu viimase peal, kui meie tunnistustes on aga, et viimase peal pätt ja tegin mul oli palju tüdrukuid ja mida veel iganes ja nüüd tuli Jumal ja nüüd ma olen siis ja ühna lühikene pool minutit sellest uuest elust, et see uus elu peaks olema palju värvikam ja mõnusem ja ma kujutan ette, siis see evangeeliumi kuulutus ka mõjub.
Missiooni kandja.
Me rääkisime Samaaria meestest, aga väga raske on tegelikult oma perekonnale rääkida, sugulased. Need, kes teavad täpselt, missugune sa oled koduses miljöös, sellises meeloluringis, mida iganes. Aga kuidas neid leida, neid vajadusi seal just? Ma arvan, et siin oleks põhjust meil ilmselt analüüsida ja teha võib-olla just selline kokkuvõttega neist asjast isiklikult, aga ka teatud väikses evangeelsete kristlaste grupis, ja samal ajal ka koguduses, et kus piirkonnas kogudus elab, mis on vajadus konkreetsele inimeste grupil, kes me ümber on. Ja meil ei ole mõte, et tõesti minna sotsiaalabiga näiteks vägama evangeeliumi, kus inimesed elavad, noh, kullas ja karras võiks nii öelda. Olge, et seal vahel võib ka mõni selline inimene olla, aga vaadata, kes on meie naabrid ja mis on meie ümbruskond. Kui iljuti tegin perega ühe kontsertsarja, võite kontserti meie Viimsi piirkonnas, siis ma käisin läbi kõik oma lähinaabrid. Isiklikult viisin isikliku kutse ja tore oli nagu vastust näha, kõik lubasid tulla kuulama ja kes ei tulnud, ütlesin, me loodame, et te veel laulate ja veel teete midagi sarnast, et me siis tuleme, kui me nüüd ei saa tulla. Ja näen, et selline isiklik suhe, ma olen üsna arg inimene üldiselt inimestega kontakti võtmises, aga kui Jumal paneb käsu või korralduse nagu seda toimetama hakata, siis huvitavalt ämmastan korraga, et esimesse mai oli kõige raskem minna. Viiendasse oli palju lihtsam minna. ja hämmastavalt inimesed olid nii huvitatud tegelikult, kui nendele läheneda sellises heas vormis ja heas julgustuses.
Nii et... Ja ära tajudes seda konteksti, kus nad on, et sa ei lähe, me oleme varem siin missioonikandja saadetes rääkinud sellisest vaimulikust taktitundest, et ma arvan, et ka sellisel konkreetsel evangeeliumi kuulutamise viisil, nagu sina tegid seda, kutsudes neid kontserdile ja nad said teada, et see on kristlik asi ja nii edasi, siin on vaja sellist vaimulikku taktitunnet. Et sa ei lähe ukse taha ja koputada küsid, et kas te olete päästetud. No mis küsimus see selline on? Et millest päästetud? Kas ma olen ohus või? Ja nii edasi.
No just nimelt eriti sellises piirkonnas, kus inimestel on majanduslik osa nagu paigas ja siis rääkida endele teatud asjadest on noh, ilmselt ei ole mõtet. Tuleb hoopis nagu teiste lainetele liikuda. Aga mis arvad, Elari, kas kogudused või ka isiklikus elus me ei üldse analüüsima evangeeliumi tulemusi või teeme me asju nagu linnukeste tasemel?
No sageli,
kas vaja on üldse?
Just sageli võib-olla toimub asi selliselt, et me planeerime mingisuguseid üritusi ja võib-olla kogu asi on nagu ürituste tasemel, jah, et näe, tehtud, võtame järgmise. Seda on lihtne hakata selliselt tegema, et me planeerime nüüd oma evangeeliumi nädalaid, teeme ära ja seejärel ei istu kokku, ei vaata, mis juhtus. Mul on lihtsalt üks näide või üks kogemus just selles, mis puudutab kokku istumist pärast. See võib-olla tundub väga ebavaimulik tegevus, istuda pärast evangeeliumi nädalaid kokku ja hakata lugema hingesid, kui palju tuli usule ja kui palju ei tulnud.
Mm-hmm.
Aga ometi see ju näitabki, kuivõrd efektiivsed meie olime. Ma usun, et Jumal on efektiivne kogu aeg. Nüüd ongi küsimus, kui efektiivsed oleme meie. Ja me oleme nüüd eelmistes saadetes ju rääkinud sellest, et kui palju siis meie mõju või meie nagu tegevus mõjutab seda tulemust.
Ja.
Et siis ma arvan, et selliselt, kuna me oleme leidnud, et see tulemus on siiski määrat või sellel on suur osa, siis mida me saame paremini teha, see on ju elementaarne, mida me võiks teha ja analüüsides need asjad tulevad käinud välja.
Aga kas evangeeliumi probleem on tageli see, et me oleme pannud selle nagu jumala tööks, et see ei ole üldse meie asi vaadata, just see on, ma saan aru, et traditsionaalne mõtteviis. Ja ilmselt sellest tuleks nagu välja tulla, sest Jumal on andnud midagi meie kätte toimetada ja konkreetsed inimesed, kes siis, kas siis tulevad kogudusse või mitte ja võib-olla me peaksime jälgima neid inimesi, kes tulevad ja isegi tegema noh, selged nimekirja, võib-olla kogudusse oleks selline missioni toimkond või mis iganes nimetuseks võiks olla, kes siis tegelikult jälgib, et kes nüüd on tulnud teatud ajaperioodis näis kuulõikes kogudusse. Ja võib-olla oleks kasulik on veel vaadata seda, et kes on nüüd käinud koguduses. Võtta nende ühendust ja miks nad enam ei käi. Ka võib-olla pikemas perspektiivis ja teha tõesti analüüse. Ma praegu tegutsen sellega ja mul on tulnud hämmastavaid tulemusi. Miks inimesed on ära jäänud? Ja tegelikult üleüldse tihti peale ei ole küsimus, nii nagu Mattiuse evangeeliumis on see külvi ja lõikuse osa ja siis seal osa kukkus heale maale, osa halvale maale. Et ei ole nii, et mure ja kogu see kõik on nagu lämmatanud, vaid tihti peale koguse liikmed ütlevad, et ma olen näinud koguduses kahe palgelisust. Ja mind see hämmastab, et ühed inimesed on sellised koosukuse või kirikusse kokku, kogudus läheb kokku on ühe palgega, kogus läheb laial on teise palgega. Ja see osa peaks nüüd sellest vajadusest lähtuvas evangelismis olla küll muutunud, et me oleme ühe palgega Jumal lapsed nii tööl, kodus, kirikus kui puhkehetkel. Ja ma usun, et need on asjad, mis tegelikult toovad siis ka tulemusi ja kas me tahame neid tulemusi, sellest sõltub nüüd üsna palju meie juures. Nii et meie peaksime teelt, kui me selle teema hakkame üsna pea lõpetama, hindama, kuidas me oleme töötanud, kas me oleme hästi töötanud või mitte ja mõistlik oleks isegi, mida ma olen ikka aegalt rõhutanud, see ei ole mitte minu eri sellisest soovist, et teatud piirkonnas oleks teatud protsent inimesi, kes seal elavad, näiteks meie koguduse liikmed ja kuidas me jõuame sinna, olgu, et näiteks Viimsis on ju kuskil ligi 10,000 inimest, ma tahaksin kõigini jõuda. Aga praegu minu mure on see, et ma tahaksin kaks seal piirkonnas asuvad kogudust, evangeelsed luteri kogudust, ka kaasa tõmmata sellesse ja innustada neid. Plus rajada veel lisaks uusi kogudusi. Just vajadusest lähtuvalt kogudusi ja nendesse piirkondas, kus on vajadus suhtsed, nagu ma ütleksin, jalgsi teekonna kaugusele minna Jumala teenistusele. Kas me oleme valmis seda tegema? Ja ma usun, et see on see, mida me peame täna ja siin korraldama. Plus veel koguduses, ma ei tea, kui paljudes koguduses on ekstra evangeelse töös vastutav juht.
Kindlasti võiks olla rohkem neid ja üldiselt ei ole kuulnud, et on. Aga ma mõtlesin, et see küsimus, mida me kõige alguses esitasime, kas koguduse evangeelse tegevuse sisu ja vorm on kooskõlas nende inimeste vajadustega, kellele kuulutatakse, siis ma usun, et see kokkuvõtta selliselt, et siis see analüüsi tulemusel on võimalik seda saavutada just selliselt, et kui me alustame mingisugust evangeelset üritust või mingisugust välis evangeelset mingisugust koosolekut, siis kui meil on telk keset linna, kus me kavatseme evangeeliumi koosolekut või evangeelset teenistust pidada, siis tuleb siin on ju väga, väga sellised loogilised, ma julgen öelda loogilised ja ratsionaalsed asjad, mis tuleb ära teha. Meil ei ole mõte, et võtta neid meie musti või pruune laulikuid sinna. Sest kui me laulame päästja talle väest ja verest, siis selles ei ole mitte midagi nende jaoks.
Aga nendes laulikutes on ka teisi laulimaid.
Just, aga üldjuhul küsimus ongi selle konteksti ära tabamine, et mis laulu siis sa valid.
Et neid laulikud ikka
ei ole mõtet no, ära. Ma ütlesin jah selliselt, ma üldistasin, aga ma just mõtlen, nagu küsimus on nagu selles taktitundis, mis laulu sa valid sealt. Ja kindlasti, mis puudud ka ülistamisosa või ülistust ka selle tänapäeva aru saamas, siis see on taas, nagu Paulus ütleb, üks jaburus. Nad ei saa aru. Ja nüüd ongi küsimus, ma saan selle mõttes selliselt aru, et ära tabada, kuidas siis inimestele läheneda.
Vaata, ma tulin illuti Saksamaalt ja mida ma tabasin ära, ma käisin 7. koguduses. 2 asja oli selles koguduses, kõikides koguduses olemas. Mis sa arvad, mis see võis olla? Ja mina nägin seda täielikult evangeelset mõtet. Pinksi laud ja 8 käe peal mängitav jalgpall. See maksab kuskil 90,000 krooni Eesti rahas. 600 eurot öeldi mulle maksab see. Ja kogudused on muretsenud eranditult. Kõikides kogudest oli see ja me muidugi arvastasime ka vasta, me oleme üsna head praegu jalgpallimängijad perega. Nii et ja ka pingsi laud oli olemas ja tundub, et need on väikesed asjad, aga tundub, et need asjad on, mis toovad kohale ja seal käib. Nad rääksid ka, kuidas need asju kasutavad ja mismoodi see toimub kõik. See on nagu selline meelitus. Noored tahavad teha üht kui teist ja sõduda särti, aga sellel järgnev kohe kõik see evangeeliumi osa, nii et kuidagi saavutada need kogudustel ei ole vaja karta siis ka analüüsi ja ka tegutseda natuke erinevalt kui me siiene võibolla oleme. Ja mida ma soovitaksin võibolla küll nii isiklikus elus ja koguduselus, et me võiksime jälgida ka hinnata oma edenemist ja mida ma ütleksin regulaarselt, näiteks kord kvartalist tuleks selline missioni meelne grupp kokku ja arutame, mis on. Kui palju meie külas, meie linnas, meie piirkonnas inimesed on tulnud enam usule, enam koguduse poole või ei ole. Teeme neid analüüse ja kui meie seda teeme, ma usun, et me oleme nägemas üsna huvitavaid tulemusi ja ma mõtlen, et kui nüüd meie lõpetame selle teema vajadust orienteeritud evangelism, siis kogudused hakkavad kasvama. Oleme julged, kuuleme muusikat ja peale muusikat meie räägime armastavatest suhetest.
be your shelter. I'll give you my shoulders.
Reach out for my love. Reach out for my love.
Call my name and my heart will hear. I will be there. There's nothing to
missiooni kandja.
Me kuuleme saadet missiooni kandja ja nüüd räägime armastavatest suhetest. Johannes evangeeliumis on üks hea salm 13. peatükis. Ma annan teile uue käsu. Armastage üksteist nõnda, nagu mina teid olen armastanud. Armastage teiegi üksteist. Sellest tunnevad kõik, et olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Ja see on nüüd see käsk, mis mul tundub, et vanas testamentis väga vähe esineb või üldse esine. Seal nagu oli teistmoodi. Kui üks lõi kellegi silma siniseks, siis oli loota, et ta saab endal ka silma sinise. Olen kuulnud vanadest aegadest, Nõude Liidu aegadest seda, et eriti Nõude Liidu lõuna osariikides olla sellistes evangeelsetes koguduste juhatuste koosukud lõppenud tihti peale sellise kerge löominguga. Et kui sõnadega ei saa selgeks, siis tehti selgeks kätega ja peale seda, kui kätega selgeks tehti, siis kelle suurem jõud, siis see sai nagu tulemuse kirja, aga siis pärast lepiti muidugi ära enne lahkuminekut, kallistati ja andestati ja me teganes. Aga see tegelikult tundub, et ei ole väga uue testamendi sisu järgi elatud elu. Ja nüüd, mis puudutab armastavates suhetes, siis seame ka kohe test küsimuse endale, et kas koguduse liikmed oma vahelise suhted ise loomustab armastus ja vastastikune hoolitsus. Tähendab, et kui keegi võõras tuleb kogudusse, kas ta näeb sellist hoolitsust, üksteise lugupidamist, seal koguduses on erinevad ametidki, nagu me teame, on siin apostlid, mida me lugesime ennem, karjased, on evangelistid, kas kogudus peab neist lugu, kas kogudus toetab neid, kas omakorda vastupidi see seltskond varustab koguduse liikmed ja kuidas ta hoolitseb nende eest, et nad oleksid ikka küpsed oma kindlatel kohtade peal tegutsema. Kõik need on väga olulised küsimused. Ja tihti peale, mis on hämmastav, ka see uurimus, millest, mida me nagu hoiame endal ka silme ees, et armastavaid suhteid arvate, et see ei ole puuduta üldse koguduse kasvu. Et see on nagu omaette asi, et sellega pole vaja tegeleda, aga tegelikult tundub, et see on just üks olulisemaid. Ma ei tea, kas kõik olulisemaid, kas kaheksa neid kõik on olulised, aga see on üks oluline osa ka koguduse kasvu küsimuses. Ja nüüd küsimus, et mis moodi iga kogudus on selle ära lahendanud. Ja siin tundub, et üks huvitav asi, et selle armastamise liini suhtes on paljud kogudused arvanud, et meil on kõik korras. Me ju armastame üksteist hellasti, armsasti ja tundub, kui nüüd lähedalt vaadata ja kiiresti vaadata kogudusest, see ongi niivisi. Aga kui natukene veidi kauem vaadata kogudusi ja kogudust, siis on näha seal, et on selline siseringi armastus. Et see 3-4-10 teatud gruppi armastus, et seal käib selline armastusside, aga see ei puuduta koguduse kasvu. Ja nüüd, mida meie täna tahaksime ka julgustada, et meie vaatame, oleksime nagu selline avatud armastuse jagajad, armastuse suhte korraldajad. Ja hämmastav, oleme rääkinud ka sellest, et selle koguduse loomuliku kasvuga käib kaasas ka uuring. Ja kui mina need uuringu küsimusi nägin, siis mõtlesin, et see toob nüüd esile kindlasti pastori ja töötegija sellised tegemata jätud tööd, aga ja nüüd hakata see kohe küsima, et milline, kas pastor on seda teinud ja kas juhatus on seda teinud, aga tead, millega see hakkab peale? Ega see ei ole neid küsimusi näinud?
Ei.
Esimene küsimus koguduse liikmele. Kui palju aega veedad sa nädalas sõpradega oma kogudusest? Välja arvatud koguduse koosolekutel veedetud aeg. Ja nüüd vastuse variandid. Vähem kui 1 tund, 2-3 tundi, enam kui 5 tundi, 1-2 tundi, 3-5 tundi. Ja siis hakkad mõtlema ja avastad korraga, et ega neid ei olegi nii väga palju. Või siis järgmine küsimus. Mitu korda on sind viimase 2 kuu jooksul koguduse liikmete poolt külla kutsutud? Ma olen läinud, olen 2 koguduses nagu töötanud, teises ma ei töötan ja kui ma läksin sinna kogudse, siis ma ütlesin, et ma olen selline alandlik mees ja kartlik kuju ka. Ma tean, et pastorid on rääkinud, et pastorid peavad käima kõikide koguduse liikmete juures kodudes. Ma ütlesin kogudusele, et mina ei julge tulla. Palun kutsuge mind külla, kui te tahate, ma külla tulen. Ja ma olen nüüd üle kolme aasta näiteks nüüd viimases koguduses olnud ja ma ei ole jõudnud kõikidesse kodudesse. Lihtsalt ei ole kutsutud ja ma ei ole julgunud ise ka minna. Mõningates on kutsutud ja mul on üsna hea meel, vähemalt üle poolte on käidud läbi, aga võib-olla kardetakse pastorit kutsuda, aga nii see on. Ja nüüd küsimus ongi täna, et kui me hakkame kasvama, siis on oluline, et selles loomulikus kasvus on ka üks väga selge omadus, et see on armastavad suhted, et kuidas me saame seda tekitada.
Võib-olla küsimus on selles, et mida tähendab armastavad suhted, millised peavad need välja nägema. Et võib-olla üks asi on see, mida me arvame, et need tähendavad ja teine on see, mida see elu reaalsus tegelikult näitab, millised need armastavad suhted on siis välja kukkunud, kui selliselt kasutada. Siis ma arvan, et kui Jeesus ütleb, et armastage oma ligimest, siis enne kõike ta mõistab ka sellist, mõtleb selle all ka sellist austamist. Ja Piibel räägib ju ka väga palju üksteise austamisest ja jõudke üksteise austamises ja teenimises ette ja nii edasi. Et võib-olla see koguduses võikski välja näha enne kõike sellise teenimismeeleoluga või mitte meeleoluga, vaid teenimismeetodina. Ma olen valmis kedagi teenima. See tähendab väga palju seda erinevad asju, see tähendab enese alandamist enne kõike. Ma alandan ennast, surun oma sellise au maha ja ma teenin kedagi. Ja ma ei tee seda selliselt, nagu ma praegu just ütlesin, et ma surun nüüd oma au maha, vaid see on nagu see armastus, mis minu sees on, mida Kristus on minule annud või mida usule tulek ja Jumala ka suhe on minule annud, mis paneb mind sedasi tegema. Ja mina pean nüüd käe südamele panema, ütlema, et mina ei ole alati suutnud selliselt, just nagu võib-olla kõikide inimeste, kes ka koguduses on, selliselt kas neid teenida või neid austada.
See on üsna raske, aga eks see olegi see probleem, et me oleme nüüd väga erinevad, eks? Ja meil on kindlasti inimeste seas, kes nagu sobivad nagu meie natuuriga. ja võib-olla on selline kiire mõtteviis ja sama eesmärk. Ja nendega me saame nagu kiiremini klappi ja siis nendega me tahaksime ka rohkem koos olla, aga koguduses tundub, et see väga nii ei saa olla. Sest kogudus on vist ka ainukene koht, kus kokku on tulnud nagu erinevate mõtteviisidega ja ka arenguastmeel inimesed. Kui me läheme mingisugusse maleklubisse või ütleme seal, ma ei tea, batuudi hüppekeskusse või seal on konkreetselt väga kindlasti piiritletud. Ja sinna näiteks ratsutaja ei lähe batuudi hüppemist tegema või mingit muud sellest kabelt mängima, võib-olla häda pärast läheb, aga siin on kogunud margikogujad, koguvad oma ette ja seal ütleme, kes kogub kaarte, ta mõtleb võib-olla, miks pärast on margikogujad, mis on tühine värk. Aga koguduses on nüüd see, kus on tõesti need kõik koos, see margikogujad ja seal on advokaadid ja võib-olla kohtunikud, seal on lauluõpetajad ja seal on koristajad ja seal on direktorid, seal on võib-olla kõik koos. Treialid, mis iganes lüpsed. Ja nendega sa pead nüüd siis suhtlema tegelikult.
See on raske, aga teiselt poolt mulle tundub, et seda ei tohi just nüüd üle rõhutada. Et see, mida me koguduses ja koguduste vahel saame rõhutada, on meie ühtsus. Ja meie ühtsus peitub Kristuses. Kui me tõepoolest toome nüüd välja siin Toru Lukseppa ja advokaadi, siis võib-olla neil ei ole paljust rääkida. No, vabandan sellise näite eest, aga kui need kaks peaksid nüüd siis hakkama suhtlema, siis esiteks piinlik vaikus, võib-olla eri arusaamad ja läheb selline sõjaks lahti. Ma arvan, et me koguduslikult ei taotle seda, me taotleme, mis puudutab armastavaid suhteid, siis enne kõike sellist vaimulikku üksteise teenimist. Võib-olla ka tõepoolest, kui sa näed, et kellegi on abi vaja, siis sellisel sotsiaalsel tasandil ka, aga see teenimine, see vaimulik teenimine, on number üks, et kui me unustame selle ära või paneme teise järguliseks, siis need erinevused hakkavad domineerima. Ja ma julgen öelda, et koguduses, kus domineerivad need ameti või sellised, ma tahaks öelda, võib-olla ka sotsiaalsed erinevused.
Ja klassid nagu.
Just, ja. Siis need kogudused on üldjuhul kogudused, kus armastavad suhted on väga miinimum tasemel.
Ja sealt tuleb arendada.
Missiooni kandja.
Võt nüüd need erinevad inimgruppi arengu tasemel kokku saamised. Kristusest saavad nad kokku, sest ma olen kohanud hästi palju just sellised inimesi. Kunagi, kui ma olevist ja kogudses veel töötasin kaasa, siis kord pandi mul üsna lähedaste sõprade ringis isegi nagu süüks, et miks ma tegelen nendega, kellest keegi välja ei tee. Mul olid need toredad sõbrad, sest nad rääksid oma sellised toredad lugusid, mis neil elus juhtub ja ma võtsin aega nendeks suhtlemiseks ja oma sõpradega, keda ma pidasin ka väga headeks sõpradeks ja kes olid intellektuaalselt võib-olla, olidki võib-olla kõrgemal tasemel. Nendega me suhtlesime siis välja pool neid kontakte ja oli ka väga hea olla. Ja just see on nüüd see koht, kus me peame leidma ilmselt juhtidena ja ka kogus liikmentena ja arendama eite seda ja tooma esile ja tekitama ka võimalusi tegelikult ju kristliku armastuse praktilisel viisil väljendada. Aga kuidas koguduses, ütleme, saab seda teostada?
Ma tahtsin just kuidas seda teha. Küsimus on selles, et siin on üks tohutu oht ja siin on oht libaarmastuseks, kui ma nii võiks seda nimetada. Libaarmastus on selline võlts vaimulik armastus, kus sa ütled, et ma armastan kõiki, kõik mulle meeldivad ja kõigiga ma saan läbi. Juba siis on asi vale. Tähendab, fakt on see, et inimlike arusaamatuste tõttu ja arusaamiste tõttu me kõiki ei selliselt ühe palju ei armasta või ühe palju ei hooli. On ka koguduses selline, et me kõikide inimestega ei saa läbi. Kõigiga sõber ei tahakski olla, kõigiga luurele ei läheks. Ja see on oht, kus me võime minna selle libaarmastuse ohvriks. Ma mõtlen just, et mis moodi nagu, kas mitte ära tajuda, vaid tegelikult on küsimus tõepoolest sellises siiruses ja aususes, et kui mulle see inimene natuuripoolest ei sobi, ma temaga nagu läbi ei saa, siis ei tähenda seda, et ma peaksin tema all nagu, vabandust, väljenduse eest lipitsema või talle kängisti siis ütlema, et tõepoolest ma ikkagi armastan sind, kuigi tegelikult sisemus ütleb karjub, et saad aru, ma ei saa selle inimesega koos olla. Ja ma arvan, et siin tuleb tõepoolest Jumalalt paluda seda, et Jumal aita mulle armastada inimesi. Nii palju, kui ma armastan ennast. Ja teiselt poolt, mille meeles pidan on see, et kõike peagi meie sõbrad olema ja nad ei olegi. aga oma südames peame me olema valmis neid teenima ja selliselt teenimise kaudu armastama. Mitte, et nad on kohe meie sõbrad ja meie mobiili märkmikus kirjas.
No jah, nüüd ongi küsimus, et ka kui me vaatame Kristust, tegelikult see seltskond, kelle juurde ta tuli, need lõid ta juristi. Need, kes pidid kõige rohkem armastama, isegi nagu ootasid natuke teda. Ja üsna sageli samasugune vorm või tegevus toimub ka tihti peale koguduses. Ja lihtsalt ei saa aru võib-olla sageli, kes on nende juurde tulnud või mis on. Aga kas Kristuses nüüd toimub teid koguduse liikme tulgas selline võimalus, et kui on Kristus, siis me oleme koos. See on nagu aktsioom ja ei mingit jama. Me peame kõik ära mahtuma. Või on kuidagi ka siin võimalik, et ikka ei mahu?
No isiklikud ambitsioonid ja isiklik uhkus tuleb sageli esile. Aga ma julgen öelda, et siin ei ole mitte mingit muud lahendust, kui tõepoolest ikkagi rõhutada seda ühtsust, rõhutada seda Kristuse kesksust. Sest vastasel juhul rõhutades seda erinevust, natuuri erinevust, karakterite erinevust, ametite erinevust, see kõik on erinevus. Aga see, mis teeb võimalikuks meil koos olla, on Kristus ise ja mitte midagi muud.
No, aga see peab väga selgelt siis olema paigas ja tõesti see on ka ainukene koht, kus me saame üldse ilmselt olla orbiidil, võiks öelda. Ja kui meie selle pilgu ilmselt kristlastena ja kogudustena ära laseme, siis hakkavad jamad pihta. Sest kunagi Kristuse pärast ei ole jamasid kogudus, vähemalt evangeelsetest kogudustest. Hakkavad peale hoopis väikematest punktidest, kas siis isiklikud motiivid, eesmärgi erinevalt nägemised või midagi muud iganes. Aga nüüd, kuidas praktiliselt inimesed saaksid siis arendada kõike seda? Kas, mida me soovitaksime? Näiteks, kas Jumala teenistusel inimesed võiksid rääkida, kuidas on need erinevad kogemused või mis sina pakuks?
Mina pakun seda, et kõige esimene on siiras mees meel Jumala ees. Ja see on see, kus saab kõik alguse. Ühesõnaga, kui sa suudad olla siiras Jumala ees, siis see peaks tooma sellise siirusega inimeste ees. Tähendab, kui sa oled tõepoolest avatud Jumalaga. Et võib-olla ma natuke keeruliselt väljendan seda, aga põhimõte on selles, et meilt oodatakse või Jumal ootab meilt enne kõike siirust endaga või ausat suhtlemist Jumalaga ja kaas inimestega. Ühesõnaga, kui inimene ei meeldi, siis ei tasu seda võltsa armastust välja näidata, vaid ole aus ja mitte ära siis, tõepoolest siis on see koht, kus tuleb kõik alla suruda ja teha nii nagu Kristus tegi.
Ma tean, et ühes koguses näiteks mulle räägiti, tohutu palju hakata räägima korraga armastusest ja tulemus oli see, mis oli mõne möödudes, seda oli kõige vähem seal, et võib-olla ka meie inimestene ja ka kogudustene räägime asjadest, mida me tegelikult ise ei taha üldse, me võib-olla januneme selle järgi ja räägime, aga see kogus oli muidu laiali jooksmas, aga kui kuulata tema Jumala teenistust, kõik, kes iganes üles astusid, kõik rääksid armastusest, Kristus armastusest, aga ei järnenud sellele asjale, selle jutule mitte midagist. See on võib-olla probleem, sest ma saan aru, et õige järjekord oleks vili, tegevus ja tegu. Et see ei ole mitte nii, et me räägime, vaid peab järgnema ka väga selge tegu. Ja see on küsimus, et kuidas me neid võimalusi laseme kogutuste liikmetele.
Ma tahtsin ühe näite siia vahele tuua. Ma vaatasin ühte filmi ja seal oli põhimõtteliselt keegi külaline tuli sisse, ta oli ilusti riides, ta oli ülemus ja kõrge boss, tuli sisse ja esimene, keda ta nägi, võttis kohe nööbist kinni, ütles, et näe, ma tahan juua ja ma tahan seda ja seda ja seda. Ja siis tuli üks inimene juurde ja ütles, et kas sa tead, kellelt sa küsisid seda? Ja see inimene veel ei leinud ära, ta jäi sinna seisma. Ja siis see sama mees rääkis veel sellest ülemusest, et ma olen tast kuulnud, et ta on kohutav inimene ja nii edasi. Ja ta pani korralike sõnavara oli üsna selline ühene ja see sosistab kõrvale, et see, kellelt sa küsisid, ongi ülemus. Ja nüüd nähes seda situatsiooni, siis huvitav oli vaadata see ülemus või see tõeline omanik, ütles selle peale lubage mind mul teid teenida. Ma toon teile need asjad kõik. Ja ta ütles, ei ole vaja, ma ei teadnud. Ja siin oli näha seda võlt sellist kuidas ta nüüd suhtus , kui ta oli teada saanud . et ma arvan , et mis puudutab seda omaniku käitumist , ta ütles , et ei ole probleemi , ma täiesti saan teist aru , te võib-olla ei tea ja nii edasi ja ta ütles , et las ma teenin teid . et me võib-olla ei saa alati sellist vastuarmastust , me ei saa võib-olla alati ka ise armastada , küsimus on siiruses , küsimus on teenimisvalmiduses . ja kogudus , kus on teenimisvalmidus sellisel siiral moel , kus igasugu oma ambitsioonid alla surutakse , seal on armastavad suhted .
missiooni kandja .
on kaks liini , mida ma näen , me räägime loomulikult kasvavast kogudusest , et on see armastav suhe nagu sissepoole , aga nüüd see teine liin on veel armastav suhe väljapoole . ja kas meie neid asju suudame nagu siduda , sest on üsna hea , kes on sees , seda me armastame ja tegelikult me näeme kogudusi , kes on väga selgelt , ütleme , sissepoole armastajad , me armastame neid , sest me loeme ka piiblist teatud kirjakohti , mis ütlevad , et teil ei olgu mingit tegemist selle sinatse hukkuva maailmaga ja me nii eraldame , paneme suured seinad püsti , vähemalt me ei pingutagi vormi muuta , et see seltskond , kes meil on nagu väljapool , aru saaksid meie evangeeliumi armastusest . ja aga see on probleem , eks .
siis on küsimus lihtsalt selles , et kas kogudus on aru saanud oma nagu eksistentsi või oma olemasolu noh , põhjustest , et kui me oleme tõepoolest siin maailmas selleks , et kuulutada Kristust , tema surma ülestõusmist , tema elu .
no mitte et, keegi teine organ või seda ei tee seda .
just , seda kogudus. Teeme , see teeb ainult kogudus , siis järelikult armastavad suhted või selline avatud teenimine ka maailma suhtes on number üks . see on evangeelne töö ja evangeelne töö saab toimuda ütleme siis ainult armastavate suhete kaudu  just selle tõttu , et sa ei lähe ju noh , sa pead , sul peab olema indu selleks , sa pead olema nagu täis entusiasmi , ehk siis Jumala sees , nii nagu see , mida see sõna tähendab , et seda tööd teha . seega üks kogudus , kes on ainult sissepoole armastavad suhted , see on klubi . ja need klubid
no, ongi,
just , aga see ei ole tõepoolest see kogudus , mis on rajatud siia Kristuse poolt
laulame vaimulikke laule ja teeme korjanduse ja kuulame jutlusi ja
see on selline sakraalne telkhoone , mis muutub üsna no mille õhk muutub raskeks . aga ma arvan , et kogudus , kes on sissepoole suunatud armastava suhetega ja teiselt poolt väljapoole , et evangeeliumi kuulutada , see on üks terve kogudus .
tähendab , et ka võiks selline sõna tuua nagu külalislahkus , et me ütleme tere tulemast ja kui me oleme rääkinud ka eelnevatel kordadel ka võimalike oma kodude avamist grupitööks , et kas me oleme valmis , ütleme tere tulemast . tere tulemast koguduse kooskäimiskohta , tere tulemast minu kodusse , ma armastan teid , olge nii kui kodus , nagu me tihtipeale ütleme ja üks Soome mul väga hea sõber tuli ükskord külla ja ma ütlesin , et ole nii kui kodus ja siis ta ütles , et kas ma siingi ei saa olla vabalt  ja ma olen iga kord nüüd muutnud oma seda väljendust , et tunne ennast mõnusalt . ja minu jaoks on see oluline , et inimene tuleb kogudusse , tunneb , et siin keegi armastab Jumalat , keegi tahab seda evangeeliumi viia nendeni ja ta esimesena hakkab tundma just seda , et teda on oodatud siia . ja minu jaoks on ka , kui me vaatame , mis on kogudustes nende teadetahvlite peal , kas seal on midagi informatsiooni sellest , et kedagi oodatakse , mida inimesed vaatavad kõigepealt , mis kogudus tuleb , need prospektid või brošüürid või bugletid , mida meil on ikka aeg-ajalt ka nüüd tulemas kogudustesse , vabas maailmas või välismaal on neid üsna palju , just selliseid brošüürikesi , bugletikesi , tutvustavat materjali , olin just ühes Saksa koguduses , kus üks majahoidja muide oli kogu aeg ukse peal ja ta , kui mina läksin sinna kiriku poole , siis ta tegi ukse lahti , lisaks sellele ta ütles tere , ütles , et kus on vaja jope panna . ja siis , kui ma olin jope maha võtnud , siis ta tegi saali ukse lahti ja siis ta juhatas mind veel kohale ka . vot sellised majahoidjad ma tahaksin , et meie oleks ka kogudustes igal pool , sellised valmis tegema kõik selleks , et inimene , kes tuleb koguduse majja , tunneks , et teda on oodatud . ja see võib-olla ei olegi väga pealetükk ja ma nägin , ta tegi seda nii lihtsal moel . ja kui me täna oleme rääkinud just nendest erinevatest kvaliteedidest, me oleme jõudnud ju 80 kvaliteede omaduseni. Järgmise korral me räägime veel veidikene sellest samast armastava suhete kvaliteedist ja siis meie hakkame võtma kokku ilmselt kõike need 8 kvaliteedi omadust ja väga tahaks kutsuda ka meie ringi siia saatesse erinevate koguduste praktikuid. Ja ma ei tea, kas see nüüd kõlbab, praktiseerivad pastoreid. Et nad räägiksid seda, kuidas on hästi või ka kuidas on noh, negatiivsed kogemusi. Ma usun, et need asjad on võimalikud nii ja naapidi. Ja kui nüüd Jumal annab ka aega ja võimalusi tulevikus, siis ma usun, et meie kogudsed saavad uut innustust. Ja tuletan siis meelde, et me oleme kuulnud saadet missioonikandja. Ja meie oleme praegu läbi võtmas koguduse loomuliku kasvu kvalitatiivseid punkte, kes nüüd tahaks enam kuulata ja teada saada koguduse loomuliku kasvu materjale, siis on olemas raamat, mille pealkirjaks on koguduse loomulik kasv. Kristjan Schwarz on selle kirjutanud ja see on üsna hea. Ja kellel on võimalik interneti leheküljel käia, siis on selline interneti lehekülg nagu www.eklesia.ee/KLK. Ja sealt sa leiad materjali ja leiad ka nende kontaktisikute aadressid ja nimed, kes konkreetset teemat valdavad ja ma usun, et see saab tulema suureks õnnistuseks isiklikus elus, aga ka koguduse elus. On hea meel seda saadet lõpetada. Täna olid siis stuudios Elari Tamm ja Indrek Luide.
Missiooni kandja.